Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових у США. Чоловіку, звинуваченому в наїзді на протестувальників у Шарлотсвіллі, висунули звинувачення. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 25 обстрілів позиції Збройних сил України. Також українські військові звинувачують сепаратистів в обстрілі житлових кварталів Мар'янки, що на Приморському напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що ввечері 13 серпня основними гарячими точками на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині. На Майдані Незалежності в Києві 13 серпня військові окремого президентського полку розгорнули національний прапор Ічкерії. За словами ініціаторів акції, цей прапор розміром 22 на 33 метри є найбільшим у світі. Як зазначають організатори, цей захід, цитата, символізує те, що нашим ворогам, попри всі їхні зусилля, не вдалося зламати нашу волю до перемоги і наш дух, кінець цитати. Чеченська республіка Ічкерія – невизнане державне утворення, яке існувало після розпаду СРСР на частині території колишньої Чечено-Інгурської АРСР. Воно фактично припинило існування в 2000 році після перемоги військ Росії у Другій Чеченській війні.
Міжнародна тема.
13 серпня федеральні слідчі США висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня чоловікові, який у суботу направив свою машину в натовп демонстрантів у місті Шарлотсвіль в американському штаті Вірджинія. Внаслідок цього інциденту загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей. Радник президента США з питань національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер заявив, що ця подія, цитата, відповідає визначенню тероризму. 14 серпня чоловік, ідентифікований як 20-річний Джеймс Алекс Філдс, постане перед судом. Він був заарештований згодом після інциденту. Йому також висунули інші звинувачення, включно з умисними пораненнями. Іран передав до Росії компоненти важкого озброєння всупереч санкціям Ради безпеки ООН. Озброєння з Ірану потрапило в Росію через Сирію, пише німецьке видання Weltamsonntag з посиланням на джерела в західних спецслужбах. За даними видання, йдеться про модернізацію та обслуговування наявних в Ірані озброєнь російського виробництва. Українська тенісистка Еліна Світ Оляна виграла Роджерс Кап, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади. Українка впевнено переграла колишню першу ракетку планети Каролін Возняцькі з Данії 6-4-6-0. На шляху до фіналу Еліна здолала опір кількох дуже сильних опоненток: американки Вінус Вільямс, іспанки Гарбіньє Мукурузи, румунки Сімони Халеп.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Біткоін набирає сили. Фінансові органи України мають намір розглянути питання правового статусу криптовалюти.
Может быть курс завтра лучше, чем сегодня, или хуже, чем сегодня. Но к вам никто не может прийти и сказать: вот смотрите, у вас были ваши биткоины, а теперь это наши биткоины. В принудительном порядке.
Я, Юрій Матичук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Наступні 25 хвилин ефіру разом з експертами, фахівцями ми спробуємо з'ясувати, власне, що таке біткоїни, як вони працюють і чому в Україні досі вони не мають легального статусу.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, біткоін – це електронна валюта, яка з'явилася в 2008 році. Мережу, яка підтримує функціонування системи біткоін, створюють самі учасники, які мають на своєму комп'ютері встановлену відповідну програму. В цій мережі передача інформації здійснюється від програми до програми, а інтернет відіграє роль транспортної системи. Перший обмін біткоїна на реальний товар відбувся в 2010 році. Американець за 10 тисяч біткоїнів придбав дві піци. Сьогодні, враховуючи курс біткоїна, ці дві піци коштували би 40 мільйонів доларів. Тобто вартість одного біткоїна зараз досягає вже і, за деякими даними, перевищила на деяких біржах 4 тисячі доларів США. У 2014 році в Україні була оприлюднена позиція Національного банку, в якій йшлося про те, що біткоін не рекомендується до використання, адже це високоризиковий фінансовий інструмент. Однак прямої заборони на його використання не було. У 2017-му в Україні масово почали говорити про біткоін саме через різке зростання його ціни. Коли українці дізналися про криптовалюти, вони почали масово займатися майнінгом, тобто видобутком криптовалюти, на чому намагаються заробити. Минулого тижня заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив про потребу визначення правового статусу біткоїна, найвідомішої криптовалюти у світі. Нацбанк починає консультації з Міністерством фінансів, фіскальною службою, Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку. Увагу Нацбанку до біткоїна також привернуло нещодавне рішення суду про вилучення обладнання для виробництва криптовалюти. Розібратися в ситуації, що таке біткоін і загалом криптовалюти, для чого вони потрібні, які ризики і які вигоди щодо їх існування і використання існують, і чому держава з таким, державні органи, зокрема, з таким застереженням ставляться до криптовалюти. Ми спробуємо разом з фахівцями, експертами, з нами на зв'язку співзасновник компанії Distributed Lab Павло Кравченко. Доброго ранку. Алло, пане Кравченко, ви чуєте нас? Не чуємо, сподіваємося, що долучиться пан Кравченко до нашої розмови. І також співзасновник Bitcoin Foundation Ukraine Михайло Чобонян. Доброго ранку, пане Чобонян.
Да, доброе утро.
От якраз спершу хотілося б розібратися, якщо можна, доступними словами для всіх радіослухачів, що таке, власне, біткоін. З того, що ми знаходимо в мережі, зрозуміло, що це такий певний цифровий код, генерується комп'ютерною програмою, а як він все-таки перетворюється тоді на гроші і обмінюється на товар?
Ну, давайте, наверное, начнем разговор с того, что все-таки он не запрещен. Единственное упоминание вообще в любых государственных органах было, это вы уже упомянули, письмо Национального банка, где он, собственно говоря, просто рекомендовал...
не користуватися.
Как, да, как высокорисковый инструмент. Вот, поэтому давайте, чтобы не было паники никакой, потому что журналисты, к сожалению, вот в новостях всех перекручивали, что он запрещен там и так далее. Это неправда. Что касается самого биткоина, то это можно считать эволюцией денег. Это децентрализованный, первый пример децентрализованных денег, когда у нас нет ни центробанка, ни менеджмента, ни серверов, ни какого-то ответственного человека, там, будь то администратор или владельца, который как-либо контролирует эту сеть. Поэтому это вот первый пример таких децентрализованных денег, где нет посредника, которому нужно доверять. Ну, для примера, у нас есть привычные с вами гривны. Гривны имитированы Национальным банком, то есть есть правление Национального банка, которое принимает решение, сколько гривен еще напечатать, там, бумажных или виртуальных. Они принимают решение по обороту, они могут изымать из оборота, они могут там, изымать из банковской системы, либо наоборот наполнять ее и так далее. В случае с биткоином все функции Центробанка выполняет код. Код — это математический код, который не подвержен ни коррупции, ни каким-либо там настроениям, еще чему-нибудь. Это просто математика. То есть она либо работает, либо она не работает. И, соответственно, мы имеем вот одновременно расчетную единицу и платежную систему, которая вот работает через интернет без каких-либо центральных агентов. В системе этой невозможно платеж отменить, невозможно у вас деньги собрать, невозможно каким-либо образом там назад транзакцию вернуть. То есть это вот как безналичные наличные, которые живут в интернете и управляют ими исключительно вы.
Ну і все ж таки, так, згідно із законодавством, в Україні виключне право на емісію грошей має Національний банк. А от такі валюти, це є емісія чи не є емісія, тобто випуск нових грошей?
Для цього потрібно, щоб був некий закон, який би розписав, що таке біткоін, і приймає ли його Нацбанк як гроші. Угу. Вот, ну, таких законів, или запретів, или директив, или декретів, нічого нет.
Поэтому... Ну, от поки немає заборон, але немає і фактично дозволів. От, як зазначив партнер юридичної компанії Exxon Partners Орест Гавриляк, він каже, що хоча в Україні не визначено правовий статус біткоїна, то майнінг, тобто генерація криптовалюти в таких умовах є незаконною.
В законі про Національний банк говориться про те, що якщо ви здійснюєте емісію грошового сурогату, що по суті є біткоін в Україні, то ви підпадаєте під відповідальність, там і адміністративна, і кримінальна, здається, в залежності від санкції.
Також юрист каже, що при отриманні прибутку людина повинна заплатити податок. В Україні оподатковується весь дохід платника податків, в тому числі і дохід з реалізації майна і майнових прав.
Якщо, наприклад, хтось мав там необережність вийти на свого роду криптобіржу, який існує безліч, продати там такий біткоін, який він отримав від надання послуг комусь, то, звісно, такий дохід треба оподаткувати.
От до нашої розмови долучається також співзасновник компанії Distributed Lab Павло Кравченко. Доброго ранку, пане Кравченко.
Доброго ранку.
От ми сьогодні говоримо про біткоїни, їх існування, законне, незаконне в Україні, визнане чи не визнане. От така генерація біткоїну, зростання його вартості, вони якось можуть позначитися загалом на фінансовій стабільності країни, вплинути на ту ж саму гривню, її курс?
Ну, я би в першу чергу... чуть глибше копнув би, що таке біткоїн і з чим його можна порівняти. По сути, это децентрализованная система, в которой участники достигают согласия относительно своих балансов в этом же биткоине. Если привести аналогию, то это может быть как игра, например, распределенная стратегия. И у каждого участника там может быть баланс во внутреннем золоте. Но ни одна страна мира не стала бы это внутреннее золото приравнивать к деньгам. Потому что это ну, виртуальное, по сути, такое, назовем его, пространство. То есть там точно так же по правилам той игры генерируются вот эти золотые монеты, угу. Которые участники потом обменивают друг с другом.
Ну, гра це одне, вона так в віртуалі залишається, а за біткоїни можна придбати реальні якісь послуги чи навіть товари. І, знову ж таки, гра – це певні ризики. Які ризики в цій грі?
Ну, риски...
Програти можливо?
Можна проіграти це золото, так. Да, ну, по суті, в той же World of Warcraft, це золото вполне реально обмінюється на деньги. Точно так же, як ринок ігрових предметів в мірі составляє там, порядка 4 мільярдів доларів. Тобто це теж, ну, там, вся Южна Корея, грубо говоря, займається цим питанням. Навіть заключені у них грають, щоб заробити ці... прокачать своих персонажей. То есть вопрос, ну, к биткоину привлечено больше внимания, потому что он уже стал ну, слишком большим. Uh-huh. Эти биткоины, конечно же, можно потерять. Самая большая проблема сейчас в том, что у современной компьютерной науки нет гарантированных способов хранения ключей, которые позволяют как раз вот тратить эти биткоины. И поэтому... Ну, вокруг много проблем, связанных с тем, что люди теряют биткоины на биржах, в своих кошельках и так далее.
А чи може це буде спланована акція яких-небудь хакерів? Ми бачимо, що останнім часом такі...
Конечно. Конечно. Ну, если есть, грубо говоря, сейф, все найдется тот, кто захочет его взломать.
А як відрізнити от криптовалюту, ті ж самі біткоїни, від банальної фінансової піраміди? Чи нема тут ознак того, що, зокрема, повідомлялося, що впродовж останнього тижня вже біткоїн на деяких біржах, впродовж неповного місяця подвоївся в вартості і вже на деяких біржах перевищує 4 тисячі доларів?
Ну, у фінансової піраміди є чітке определення, і... Одно из таких ключевых показателей – это то, что деньги одних людей при покупке используются для выплаты другим людям. Биткоин ведет себя не как пирамида, это по сути лимитированный актив, который при резком повышении спроса за счет того, что предложение фиксировано, цена резко растет. Как отличить от пирамид? Потому что прямо сейчас в мире криптовалют есть множество похожих на биткоин валют, и они являются пирамидами. То есть, по сути, есть три вида таких криптоактивов, и криптовалюта, она одна из них. Биткоин – это полностью децентрализованная система с децентрализованной эмиссией и децентрализованным процессингом транзакций. Настоящая криптовалюта. Есть так называемые цифровые активы. Там, где вот этот цифровой токен представляет собой некоторый базовый актив, который гарантируется кем-то или чем-то. Ну, бывает, например, цифровое золото, цифровой доллар и так далее, и так далее. Есть валюты, которые не гарантируются никем, то есть гарантируются кем-то, но реально доверия не заслуживают. Ну, одна из таких валют, например, есть там OneCoin. То есть вот я бы делил их на три типа, а потом разбирался, что из них что. Но биткоин сам по себе пирамидой не является.
Пане Чебонян, а от хотілося б почути, які переваги використання біткоїнів перед використанням звичайних грошей, в тому числі електронних, гривні, долара, якихось інших світових валют? Чому постало...
Перше преимущество – это то, что контроль над своими средствами держите вы. То есть непосредственно вы являетесь единственным распорядителем всех ваших биткоинов. Это очень отличается от существующей финансовой системы, где, по сути, деньги, которые вы принесли и положили на свой банковский счет, это уже деньги не ваши, это деньги банка, и у него просто появились обязательства. И мы знаем, что с этим происходит, в частности, в Украине, да и не только, что происходит с банками. Второе, то, что здесь у вас нет ограничений, у биткоина нет страны, нет прописки, нет какой-то территории, то есть он живет в интернете, соответственно, и транзакции вы делаете вне зависимости, где находится получатель. То есть вы подправили, он гарантированно получает. Поэтому это быстрые международные платежи, либо там внутренние платежи, которые невозможно никак либо остановить, контролировать.
Тобто и відслідкувати, и контролювати неможливо?
Практически нет.
Тобто можна сказати, що певна недовіра до банківської системи, до офіційних платіжних систем, вона створює потребу в пошуку альтернативних інструментів.
Смотрите, дуже просто. Даже якщо подивитися, коли біткоін з'явився, то...
якраз це криза фінансова, так була?
Вот. Все, вот вакуум довго не може продовжатися, поэтому вот и появился. Он бы появился и так или иначе, просто он появился очень вовремя, во время финансовой кризи, как альтернатива всей этой финансовой системе, которая уже давно прогнила.
Але ж фінансова система має ж бути якось контрольована, все має бути обліковано, щоб той самий мультиплікатор, за один день не міг примножити в десятки разів, тому що це зовсім стає віртуальним, і тоді важко буде отримати якусь ціну і визначити ціну того чи іншого товару?
Ну, тоже ми почнемо уходити в філософію, а нужно ли? Это просто ми вже привыкли, що все контролирует. А действительно ли нам нужно, щоб все контролировалось? Посмотрите на волонтеров, которые по всей Украине, неважно чем занимаются, их никто не контролирует, но тем не менее, без всякого государства они выполняют функции государства раз в 10 эффективнее и с 100% меньше ресурсов. Поэтому здесь точно так же. Но опять-таки не сравниваем биткоин с национальными валютами. Биткоин, я не уверен, что никогда не заменит. Это просто вот такая альтернатива цифровому золоту, либо срихтовкам, там, международным переводам, но никак не нафт-валютам.
Але от Японія перша країна, яка Японія – перша країна, яка прийняла біткоін легальною валютою на рівні з єною. В США, Австралії вже також прийняли закони, які дозволяють і допомагають регулювати біткоін. Все ж таки Україна залишається у проміжній зоні. От про переваги криптовалюти ми також розпитували інших фахівців. Перевага криптовалюти полягає в тому, що люди можуть повністю контролювати свої грошові засоби, так сказав і керуючий партнер компанії iGuards, яка займається консультацією по криптовалютах, Андрій Великий.
Ситуация, в которой завтра закрывается банк, где у вас лежат ваши денежные средства, и вы их теряете, в данном случае невозможно. То есть у вас может быть курс завтра лучше, чем сегодня, или хуже, чем сегодня. Но к вам никто не может прийти и сказать, вот смотрите, у вас были ваши биткоины, а теперь это наши биткоины. В принудительном порядке.
Серед інших переваг експерт зазначає анонімність власників біткоїнів, про що ми вже також згадували. Система не вимагає особистих даних і швидкість та низьку оплату за транзакції. В Україні за біткоїни можна придбати одяг від українського виробника, продукти, випити кави або чаю, або замовити хостинг. Однак криптовалютою поки що користується невелика кількість людей, каже маркетолог Куна від Coin Agency Вадим Попов. Він пояснює, що культура відповідальності за власні кошти в українців лише формується. Хоча вони менше довіряють банкам, але все одно більш звично, щоб грошові засоби в когось зберігалися.
Например, человек приобрел криптовалюту на бирже, у него есть, становится он как бы перед выбором, где, собственно, хранить то, что он приобрел. Он может оставить его на бирже, тогда человек доверяет хранение некой чужой структуре. В идеале, например, человек, купивший криптовалюту на бирже, он завел собственный кошелек, и уже на этот кошелек, на свой адрес, вывел с биржи биткоины и сам отвечал бы за их сохранность.
От з нами на зв'язку також колишній радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик. Доброго ранку, пане Боровик.
Доброго ранку.
На вашу думку, чи настав вже час в Україні якось унормувати існування біткоїна? Власне, як ви загалом ставитеся до криптовалюти? І якби це було унормування, чим її назвати дійсно валютою? Чи як в інших країнах її розглядають як актив або товар, або інвестицію?
Я перш за все хотів би розділити, що є технологія блокчейн, і в цій технології дуже велике майбутнє, як мені здається. На цій технології побудовано багато різних віртуальних валют, токенів і так далі. Не кожна валюта, не кожний токен є легальний, і держава має регулювати, що є легально, що є нелегально. І це те, що роблять зараз західні країни. Україна має щось регулювати, але мені завжди дуже, я відчуваю небезпечно, коли Україна щось регулює, тому що це завжди, хотіли вони як добре, як краще, але завжди виходить так, як це зробив суд 4 серпня, коли сказав, що криптовалюта, обіг криптовалюти в Україні є нелегальний. І зараз, мені здається, Україна мала би краще подивитися, як це робить Європейська Унія. Буде в листопаді чи в жовтні навіть буде якась поправка 5-ї директиви Європейської Унії. І Україна перед тим, як буде щось регулювати, мала б подивитися, як це буде робити західний світ. Також Україна мала би подивитися, що роблять такі країни, як Естонія, як Ліхтенштейн, як Швейцарія, Сингапур, Сполучені Штати, щоб не перерегулювати це. Для України криптуальна валюта, мені здається, є дуже цікавою, тому що люди не вірять банкам, люди не вірять державі. І вживати блокчейн, в якій можна ситуації, і криптовалюти, це треба щось, де треба експериментувати. Це могло би стати частиною реформи. Блокчейн можна вживати в виборах, можна вживати в якихось інших бізнес-процесах, державних процесах, в реєстрації майна, і з цим треба продовжувати.
А такі експерименти в українських реаліях, вони несуть якісь додаткові ризики? Чи можливо так, що хтось спеціально або буде накручувати ціну, або просто в один прекрасний момент обвалить той чи інший ринок, зокрема криптовалюти того ж біткоїна? Як це тримати в якихось все-таки правових рамках чи фінансову стабільність хтось зможе гарантувати в даному випадку?
Завжди є ризик, якщо хтось експериментує. Я би не дуже був наляканий тим, що в Україні хтось може обвалити біткоін, але звичайно є можливість, що, скажімо, якась сильніша країна, що буде продовжувати придбати біткоїни чи іншу якусь віртуальну валюту, може якось вплинути ціну. І тут треба бути обережним, треба читати, дивитися, яку валюту ти купуєш, які в неї функціонал і так далі. Але я не впевнений, що Україна як держава може якось регулювати біткоін, чи якось регулювати Ether, чи якусь Йота, чи якусь іншу валюту, яку випускають десь за кордоном. І тут треба Україні, щоб вона обережно відносилась до своїх інвесторів, щоб інвестори відчували, що вони мають інформацію, що вони їх захищає держава, але регулювати криптовалюту, регулювати друге питання є регулювати крипторинки. Та що якщо, скажімо, в Україні є exchanges, то напевно їх треба регулювати, але дуже обережно, так щоб це не було перерегулювання.
Якщо говорити про криптовалюту і біткоїни, чи якщо їх Національний банк і Рада фінансової стабільності, про що говорив заступник голови Нацбанку Олег Чурій, що розглянуть наприкінці серпня Рада фінансової стабільності саме статус цієї криптовалюти, якщо статус дозволятиме її існування в Україні, як це може позначитись на бізнес-моделях в Україні, які нові можливості перед бізнесом це може відкрити і знову ж таки, які нові ризики в цього бізнесу з'являться?
Перш за все, якщо, мені здається, багато бізнесів в Україні мають взяти блокчейн як свою технологію, як свою платформу. Це незалежно від біткоїну. Незалежно, що скаже Український національний банк, біткоїн буде серйозним фактором в бізнесі і краще за все, якщо Національний банк просто це прийме як дещо, що вже існує. І, звичайно, якщо Український банк зробить дещо, що роблять, скажімо, банк Швейцарії чи банки в Ліхтенштейні, і скажуть, ми будемо приймати це дуже серйозно, ми будемо дивитися, роздивлюватися різні експерименти, це легально, йдіть, експериментуйте, то мені здається, це було б дуже добре для України, багато різних бізнес-моделі почали би розвиватися. Вони вже зараз є, тільки вони існують в якомусь просторі, де вони не є регульовані. І, можливо, тому вони такі добрі зараз, багато з них такі добрі, що вони не були регульовані.
Чи дозволяється залучати інвестиції, скажімо, і в тому числі боротися з корупцією?
Біткоін чи якась інша криптовалюта – це дуже цікавий феномен, де може бути все дуже прозоро, чи все може бути дуже на черно. І тут залежить від того, які бізнес-моделі будуть існувати. І Україна, скажімо, має зробити так, щоб не було так званої Silk Road, але з другого боку вона має зробити так, що якщо як Microsoft вони хочуть приймати чи Greenpeace, якщо вони хочуть приймати чи Wikipedia, якщо вони хочуть приймати криптовалюту, то вони їм треба це дозволити, тому що це дозволяє бізнесу розвиватися далі. Мені здається, проблеми інвестицій в Україні це не є не криптовалюта, ні інша валюта, це більше політична, економічна стабільність в державі, і треба вирішувати її. Але криптовалюта могла би стати частиною інвестицій. Зараз дуже популярно то, що називається initial coin offering чи token generating event, коли люди на Ether випускають токени, продають ці токени на crowd sale, і там є дуже багато різних моделей. Як я знаю, що, як мені відомо, в Україні дуже багато молодих інтерпренерів, вони дивляться на ці можливості, і їм треба це дозволити, треба, щоб вони могли це робити.
Що ж, дякуємо вам, і ми спробували сьогодні розібратися в тому, що таке біткоін, що таке криптовалюта. З'ясували, що вона вже існує, і сам факт цього існування слід визнавати державі в тому числі, і щось робити з тим, щоб ці операції не залишалися поза нормативною базою і поза законом. Гостями нашого ефіру були співзасновник компанії Distributed Lab Павло Кравченко, співзасновник Bitcoin Foundation Ukraine Михайло Чобанян і колишній радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик. Провів ранкову свободу Юрій Матвійчук. На цьому я прощаюся з вами, шановні слухачі, до завтрашнього ранку. На все добре.